юм хитүүн л хэмжээний хүмүүс сургаа янзлуулаад өссөн янзлаа ингээл гарна штэ. Баян гашууд явна гэж байхгүй штэ. Тэнгүү чин өө энэ хөргүү юм бэ чи энэ хүүхэд одоо хиндэ гоё харахтгаа ингээд байгаа тэгээд байгаа гэсэн зарим нэг шуумн сонсогдтук байхгүй юу? Тэнгүүд ингээ хаая зүгээр ингээ нэг нурмаага явахаар иш чаавас.
Уламжлалсаар даваагаар явуулсан байна. Тэгээд хүлээлгийн өрөөний сонсогчд маань чивчээ зүгээд зарим нь яг зургтаа асаагаад, компьютер асаагаад ажил дээрээ магадгүй автобуснд өөр хаан хаан сонсдог гэлээ манайхыг.
Муу ёстой 9 шиг гэдэг сонсдог байх лээ. Яа, стори дээр орж ирсэн нь бол алчил шүү дээ.
Харин чи эмнэлгийн хүлээлгийн өрөөнд хичээл дээрээ бүр лекцэн дээрээ сонсдог гэсэн.
Гэхдээ бас подкаст чинь та нарыг хүлээж ирсэн лекц чинь номер 1 шүү.
Тэгээд бас ингэж хэлэхгүй болохгүй.
Попурцсан байна.
Хэрвээ тариага вакцина хийлгэж байгаа бол сэтгэл санааг нь бэлдээд бүт хоёроо самт байгаа шүү. Тэгээд өнөөдөр бол гурвалаа байна. Тэгээд зочноо танилцуулъя.
За тий. Сизон 4 маань дуусах бас эдгээр дугаар үлдсэн байна. Тэгээд энэ үйлөл цөмөрөө нилийн одоо чухал чухал сэдвүүдийг заавал хөнгөстэй сэдвүүдийг дурдж ярьж байгаа. Та энэ удаагийн дугаарт болохоор зэрэг 45-оо бид дугаар уу тий. Одоо шууд ингэж хэлэхэд бас жоох юу вэ? Тэгтээ яг одоо алтан ёсны нэршил нь бол бэлбсэрч үлдсэн тий. Хүний одоо секси амьдрал гэх юм уу одоо хажуу тахай нэжил нь өнгөрсний дараах амьдралыг ярих гэж байгаа. Тэгээд энэ сэдвэр бол бас хүмүүс тэр болгон ярьж байгаагүй байх. Өмнө нь ерөөсөө баг яг ингэж биллийнхэн амьдралыг тэр болгон хөндөж ярьж байгаагүй байх гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдрийн хүлээлгийн өрөөний 3 дахь сандал дээр бит хоёр одоо сэтгэл гэж нэр өгсөн цачин бүсгүй маань хөрилцээрсэн байна.
Тийм бүгдэнд нь энэ өдрийн минь дүргэ.
Бит хоёрын урилгыг хүлээж авсан баярлалаа сэтгэлээ. Тэгээд гурлаа сайхан сэтгэлээсээ нээлттэй ярилцъя.
Тэмээ тийм тэгнэ. Жохоо өөрийнхөө талаар мэдээлэл өгсөн өгөх хэрэгтэй байна эхлээд.
Тийм.
Одоо 35 настай. Нэг хүүхэдтэй. Одоос нэг 2 жил гарны өмнө нөхөр маань ослоор өвд болсон. Тэгээд хүүхэдтэйгээ амьдрал хийж энэ да. Хамгийн эхлээд нөхөртөөгөө байсан үеэсээ ярил зүгээр ах тий.
Тэгээд.
Сэтгэл амьдралын талаараа. Тий. Тэгээд битээр болохоор жоохон доос уусан. Хоёулаа. Дүнгүж 20-тэй 20 гарантай даа суугаад. Тэгээд суугаад нэг хэдэн жилийн дараа хүүхдтэй болоод тэгээд анхандаа болохоор юу байгаагүй нэг тийм секс бол нэгэн хэвээ бит өрийн секс амьдрал нэгэн хэвээ нэг тийм байтгал нөхөртөөгөө онгоноороо ол суугаагүй л дээ тэгтээ өмнө нэг хүнтэй үерхэж байгаад тэгээд яасан гэхдээ тэр үед болохоор нэг ганц нэг л угаасаа нэг бид нар ч нэг онгоноороо хүнтэй хамгийн анх унтахаараа тэгж одд нь шүү дээ ийм юм юуг ингээ хүмүүс хүсдэг байна гэдэг амар таашаал авахаас илүү айгүй хэцээдэн шүү дээ. Нэг тийм байж байгаа. Тэгээ нөхөртөөгөө суугаад тэгээд нэг хаяадаа нөө жүжиглэгч үеэсэн л таны хутлаа тавьсан юм шиг царайлж. Тэгээ тийм байдалтай нэлээд олон жил амьдарч байгаад тэгээд дунд нь сарамсргүйгээр нэг залуутай дэлхийн харилцаанд ороод тэгсэн чинь надад өвдөс амар таалагдаг байхгүй юу? Тэгээд нэг анх надад болохоор хамгийн анх зүгээр нэг юм нэг өөр хүнтэй сэтгэнэд ингэх нь айгүй гоё юм. Тэрнээс яг секс н гэсэн чинь нэг сонин. Одоо ингэ шууд хэлэхэд нэг юм юу гэнэ хамгийн анх нүгөөтгийг ингэ байрсан чинь нэг жижигхэн санагдаад надад. Тэгээд заа зөв энэ юм жижигхэн л юмтай юм байна да. Тэрнээс ш нөхрийнхөө бол өөр нөгөө нэг өмнөх нь ал юу яатсан мар бүр олон жилийн өмнө өнгөрсөн болохоор том жижигхэн ч бүү мэдхгүй явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр залуутай харьцуулахаар тэр залуу айгүй жижигхэн санагдаад яг үндэ нэг тийм нэг таашаал аваагүй. Тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд тэрнээс хойш нөхөр мөн баг цараг гадарсан юм шиг байна. Тэгсэн чинь ингээд битэри ингээд сексээр амьдрал ингээд шал өөр болоод нөхөр маань ингээд айгүй санаачлахтай юм өөр болоод тэгээд би хараач яагаад ингээд юм өөр болоод байгаа юм ятраа гэсэн чинь гэ би яс чамд ингээ нэг өөр юм дутагтаа таахан болов гэж бодоод энэ. Тэгээд тэрнээс хойш тийм айгүй битэрийн сексээ амьдрал айгүй гоё болоод одоо насрахаас нэг 4 5 жилийн өмнөөс эхлээд айгүй өөр болоод ингээл эхэлсэн л тээ. Одоо нэг юм нэг яг секс хийж явахдаа ингээ хоёулаа ингээ хоёул хоёулаа ингээ ухаан мэдрэлээ алдаад орчлонгоос тасраад нэг тийм л мэдрэмжийг авдаг байсан.
Аха. Бид хоёрт яг нөгөө битсэн байсан шүү дээ. Одоо яг ийм байсан гэд энэний дараах амьдрал бол одоо ингээд дутх учруул болж хувирсан гэл бичгтэн бит хоёр айгу гайхажсан байхгүй яа. Тэгэхээр өмнө нөгөө нэг айгу их сторийн дээр одоо орж ирдэг ч юм уу те ингээд яг бит хоёрын гаргасан хуцнуудын одоо нөгөө нэг дотор хуцны сэдэг ингээд тогтмол байн гэж худалдаж авдаг ч юм уу те. Тийм байсан юм хэвтэй маань шал өөр юм ярьж орж ирэх юм зэрэг би бол айгу шоконд орсон одоо. Хөөх одоо яг нөгөө төсөөлөхтэй бит хоёр болохоор хүмүүний амьдрал бас өөрчлөгсөн яг тийм хүн байна гэж төсөөлөг байхгүй тийм ингээл өөрөө өөртөө нөгөө айгу гоё эсвэл хостоо ингээд нөгөө нэг гоё одоо секслэг хэлхийн тулд тэгж гоё татвар уцав чинь таа гэж боддог байсан чинь зүгээр би өөрөө өөртөө одоо ингээд сэтгэлийн ташаал авахын тулд ингэж тойрогоо бас одоо дэмжиж авчина тийм гэж хэлэхэд би ингээл дотор яа яста хүний амьдралыг гадралхын аргагүй юм байна гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэр үед яагаад одоо яг яасан бэ одоо нөхөр нь насварсан хэдий ч гэсэн одоо өөрөө өөртөө ингээл айгуугаа дотор хуцуудалдаж аваад гэхээр мэдгүй би болохоор ингээд төсөөлж хэлж чадахгүй л анаа л та яг тийм өдрмж.
Тийм. Тэгээд би тэрийн ус экс амьдрал сүүлийн хэдэн жил айгуу өөр болоод гоё болсон гэсэн шүү дээ. Тэгээд ангуут одоо би ч гэсэн ингээд надаас ч гэсэн айгуу тийм санаачлаг гараад одоо нэг тийм юм туршиж үзээд одоо нэг төвчл бүр илүү гоё болох юм байна гэд ингээд нэг тийм юмтай хин хин айгуу гоё санаачлагтай тийм юу болж эхэлсэн баггүй. Тэгээд сүүл анх бол тийм янз бүрийн хэрэгсэл хувц сунар бол сонирхтгүй байжгаад сүүл рүүгээ нэг тийм айгуу гоё сонирхтгүй болоод тэгээд дараа нь нөхрийнхөө насварснаас хойш танаа подкаст гараад тэгээд нөө шүн нэр хөрөхгүй юм чи ахав тий танаа подкастаар л шүнийг зохиож байгаа юм чи. Тэгээд сонсож байгаа тэгээд хувц гарч ийн гингүүт нь би дотроо нөхөр маань исэн бол энэ хувцыг ингээ хамгийн түрүүнд аваад би тэр ингээ хэрэглэе ингэх байсан да. Тэгээд нөхртөөгөө байдаг байх танаа подкаст гарсан сонсдог байсан бол би тэр бүр илүү юм туршлагатай бүр илүү гоё ах байсан да гэд. Тэгээд одоогоор нөгөө хувц маань яг хайрцагтайгаа хэврээл байгаа. Хин нэгэн хүнд хэрэглээгүй.
Аа.
Байгаал та. Яг хайрцагтайгаа ингээд шүгэндээ хийгээд нэндигнал байж байгаа.
Аа. Нэг бодлын одоо ингээд би яг энэ нөө зүгээр миний л бодол шүү тийм ингээ яг ингээ сонссон чинь нэг бодлын ингээл миний шар ус ингээл амар шууд сар гэл босч л байна л да. Үүрт чи ингээ хэцүү биш үү ингээ юу гэдэг тэр хүн ингээ өнгөрсөн байхгүй тий тэр гоё хуучин зүйлүүдэ ингээ дурсаа тэгснэ ингээл амар гоё дотор хувцсан ингээл аваал тэгээл тэрийг ингээл харах тоолондоо нөгөө ингээл юма боддог ч юм уу тэгж бодно гэхээр яг ингээл миний бүр ингээд яг нэг юм хамаг өс босоол ингээл ёо амар хэцүү байх бах та гэл ингээл бүр ёнг ёнг гэлэн л да.
Ингээд асуусан зүг юм байна. Сонсож байгаа хүмүүс бол гайхчих магадгүй одоо энэ хоёр юу асуугаад аа ингээд нэг хэсгийг түрүүн нэг хэсгийг яриаг орхисон байна л да. Нөгөө нэг нөхрөөсөө хоош одоо ингээд юусоо хүнтэй ингээд тогтмол бэлхий яцсан ороагүй ч юм уу те. Тэг ингээд нөгөө өөрсдөө дотор хуцудалтаад аваад байна гэхээр зэрэг сонсож байгаа хүмүүс болохоор зэрэг нөгөө нэг сториг бүрэн сайн мэдэхгүй учраас өөр хүнтэй унтах гал мэдээж яжчихгүй юу. Дотор хуцааж байгаа шүү дээ. Тэг гэж бас төсөөлж иж магадгүй л те. Тэр хэсгээс нь эхлэе яри те.
Аа, тийм түүх бол байгаа. Нуухгүй л те. Мэдээж 35 35 6 хүрцэн хүн огт сексээ харилцаагүй ингэж 2 жил гарын явна гэж аахгүй шүү дээ. Яг миний хувьд бол одоо 3 байгаа.
Аа
за. Аа, тэгээд хамгийн ихний юунд ячих? Яагаад авсан бэ гэхээр аа, заавал хэрэглэхээсээ илүү нэг юм өөртөө нэг юм кап авах гээд нэг юм сэтгэл санамж одоо нэг надад өөртөө айгу гоё санагдаад тэгээд авсан л та. Тэгээд хэзээ нэгэн цагт хэрэглэх байх та гэж бодод байгаа. Тэгээд дараагийн тэр өөр хүнтэй яснаа гэд нөхрөө милэн хэдэн юуны дараа нэг залуутай хийж утсан бас таалагдаагүй. Дараа нь дахиад нэг өөр залуутай секс хийж утсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол зүгээр тэр хүмүүстэй зүгээр нэг юм нэг эрх хүний нэг үнэр нэг эрх хүний тэвэр мэвэр яддаг та. Тим юмэг амар өгүүлэн штэ ганц би юм чаа. Тэр нь одоо эрх хүний үнэр одоо тэр бүхэн гоё байсан бол яг тэр секс нь бол таалагдаагүй. Бараг тавиачгүй дээ. Хойлон дээр нь. Тэгээ явж байгаад нэг юм бүх хитэн сарын дараа бас нэг залуутай. Тэр болохоор өмнө таньдаг байсан. Хичнээн таньдаг байгаад тэг надад нилийн сайн залуу байсан л да. Тэгсэн чинь надад амар сонирн. Яг манаа нөхөртэй ижилхэн үйлдэлэн. Одоо нэг одоо нөхөр ихтэй ингэдэг юм байхгүй. Секс хийж явахдаа ингэж хоорондоо юу ч ярихгүй мөртлөө ингэж амар ойлголцоод одоо нэг би тэгээсээ энэ байрлал руу шилжээсээ ингээсээ намайг ингээд яриад байгаа юм шиг шууд мэдрээд ингээд ингээд бүр үнэхээр ийм амар гоё таашаал хийгээд өгч чаддаг байсан. Тэгсэн чинь тэр сүүлийн залуу бол яг адилхан үйлдэлүүд айгүй олон гаргаад тэгээд тэн дээр би тавьсан тэг хамгийн амар инээдтэй нэг юм нүдэн наад төсөөлөлүүд одоо царийг нь харахгүйгээр нүдэн наад төсөөлөнгүүд яг ингээд нэг миний нөхөр юм шиг тэгээд тэгсэн тэр нь тэгээд нэг дараа нүдэн ярихээр нэг санал мэлээ л тээ.
Ната илүү нөгөө юу сонирхолтой санагдчихэв. Сонирхолтой гэхээс бол би нөгөө мэдмээр байна л да. Нөхрөө яг одоо нас барсны дараа хэр хугацааны дараагаас одоо секс амьдрал буцаж орхон чашаа одоо хамгийн ихний залууч нь хийсэн бэ гэдэг юм уу? Мэдээж шууд ингээл маргааш нь
8 сарын дараа хийсэн. Окей, ер нь бол нэг юм байлаа. Хүмүүсийн ихлэ хандлагын ярахад одоо ингээл нөхөр нас орлоо. Тэгэхээр чи ингээд 45 өнгөнч бол 49 өнгөнч болоогүй байхад ч нэгэд амар хүмүүсээс хандлт орж ирдэм билээ.
Тэгдэг
хүмүүсээс. Ялангуяа юм нэг таньдаг мэддэг ойр орчны хүмүүсээс. Тэгээ би тэр болгонд бүр амар гайхаал тэр болгонд нүхрээгөө өрөвдөл амар хөөлдөг байсан л таа. Энэ хүмүүс ийм байхад миний нүхр энэ хүний найз заа энэ хүний тэр минь энэ мингээ явж ахт энэ хүмүүс нь иргэд миний нөхөрт ингэж хандах гэж амар ингэж өрөвддөг байсан. Тэгээд фэйсбүүкээр одоо би фэйсбүүк баг ашиглахаа бойлцсон. Хаяа нэг чат ашигладаг. Фэйсбүүкээр хүртэл аюулгүй олон хүний рекустуд орж ирнэ. Дандаа нөгөө эрэгтэй хүмүүсээс тэгээд янз бүрийн чат амар их бичнэ. Би гайхаад одоо нөгөө нөхөн өнгөрлөөл гингүүд одоо энэ нөхөн хэцүүж байгаа гэж бодд тийм үү хайш. Хүмүүс ер нь нэгэд дандаа тийм хандлагатай. Тэгээд хаа байсан оюутан ангар 10 жилийн ангийн баг хаяа нэг минд мэдтгүүгүй юу байсан хүмүүс айгүй тотон нолох гэж орж ирнэ. Амар их тийм байт юм билээ. Тэгж тэгж явж байгаа л нөхрийн өвн асарснаас биш 8 сарын дараа хамгийн анх секс хийж үтсэн. Тэтэл таалагдаагүй.
Хүмүүс одоо юу гэж бичиж очих вэ одоо улаан цайн заа ингээд хойлоо. Чи яаж энэ дутчих юм уу? Эсвэл яаж ийм нэг гэж бичиж очих юм уу эсвэл зүгээр нэг тандсан байдалтай ингэж яг уу нэг үзи гэсэн байдалтай бичиж явах юм уу?
Улаан цай бол шууд гэж орж ирэхгүй л дээ. Эхлээд юу юу байна, дайчгүй юу гэдэг нэг ганц нэг бичнэ. Тэгжсэн аа тэгээд ингээд нэг өдөр бичлээ. Тэгжсэн 2 3 дараа ингээд тасгаад тэнгуй сүултээ ингээд хүмүүсийг ингээд чат битэн за энэ нэг ийм хандлагатай байна гэж бүр мэддэг болчихдээ. Тий. Тэнгүүтлээ айгүй ойрхон ойрхон 1-2 хоногийн дараа зайтай дахиад юу байна юу хийж ийнэ яаж ийнэ гэж болоо авчдээ мэлээ. Тэнгүүт нь за энэ нэг тийм байна да ийм байна да. Сүүл рүү айгүй сайн мэдэрдэг болчихсон мэлээ хүмүүсийг.
Тэр нь ихтэй нөгөө санаа зовсон байдлаар ч юм уу тэгж биш үү одоо нэг талаараа санаа зовоод нэг талаараа одоо өрөвддөг ч юм уу тий.
Тэр нь болохоор ингээ ялгагтай хаа. Тий мэтрэгтэй яг ялгагдд юм байлээ. Энэ үнэхээр ингээ чин сэтгэлээсээ хүүхэд бит хоёрт ингээ санаа зовж гин үү? Эсвэл цаана нэг өөр нэг юм хүсэж гинүү гэдэг чинь амар нэг хитэн чат хийл мэдэг дим билээ гэдэг анзаарагдаад. Би эсвэл тийм амар хит мэдрэг юм уу? Одоо би нэг ингээ хүмүүстэй таарад ингээ харцыг хараад аа энэ нэг тийм сорилготой байна да тийм байна да гэнгээ мэдчихэддэг байхгүй юу? Нэг цэр утгаараач тийм үү? Тэгээ ингээ аа энэ тэг чинь ингээ чинь ингээ тэнгуүтлээ мдэггүй юм шиг царайлаа янгуут угасаал яг тийм л байгаа байхгүй дараа нь. Дараа нь яг хандлах нь мэдсэн ч гэсэн мэдээгүй юм шиг царайлал нэг ганц нэг юм бичсэн шүү дээ. Энэгт хандлага нь яг л тийм байж таардаг.
Одоо нэг юм нийгэмээс үзүүлж байгаа хандлагаас болоод магадгүй биелүсэрч хоцорсон нь тийм ингэж нэг юм өөрөө за би нэг хэсэгтэй ингэж хүнтэй холбогдохгүй байх хэстэм шүү өнтер гэж боддог болов уу гэж би боддог байхгүй. Одоо хадмод юу гэж хэлэх бол гэдэг ч юм эсвэл тэрний одоо босоо танд найс нөхөд маань энэ од ямар балерин тийм нөхөр нь нас орчод тахт чинь юу юм хурдан хүнтэй татнасти энэ гэж хэлэх болов гэсэн өнцгөөс магадгүй хүн өөр өөрөөр хазаарлагдаж байх гэж би боддог. А гэтэл яг тэр дотор нөгөө нэг хүсэл нь байдаг болов гэж бас төсөөлдөг байхгүй одоо нэрэл нэг одоо хүнтэй секс хийж гэмсэн. Тэ нэр би дутаад штэ одоо юу гэдэг 8 сар гэдэг чинь бас айгүй урт хугацаа байхгүй юм гэдэг. Яг юм одоо секс ярилцсан байх хэвээр үед бол айгүй удаан сексгүй бачлаа гэж бас ойлгохдоор тэг яг тэр хэрэг нөлөөс юм бай чанд одоо бусд хүмүүс юу гэж хэлэх бол гэдэг хандлага.
тэр ихний секс хүртэл тэр мэрэгч ингээд бодохгүй. Нүн ингээд шаналал ингээд шүнж нойр хөрхгүй ингээд явсаар агаа таарсан. Тэнгүүлээ тэрнээс хойш одоо анхны өөр хүнтэй секс хийлээ. Тэгээ тэрнээс хойш яаг нь одоо нөм ингээд өөр хүнтэй одоо найзууд харчих. Найзууд нь ингээд харчих юм мэдчихвээ дээ. Ажлын газрынх нь мэдчихвээ. Тэгээд хатмууд ингээд дээ. Тэгвэл намаа юу эхний сексээс хойш надад бол бодож эхэлсэн. Эхний секс хүртлээ бол тийм ч юм бодохдохгүй ер нь бол нэг юм гашуудл юм байдалтай. Би тийм байсан л та.
Тэрийг тэгээд одоо найзуудтай ярьсан нь одоо би ингээ хүнтэй яаж үзлээ тий? Сексэж үзлээ. Эсвэл юу гэдэг одоо ямар нэгэн байдлаар мэдсэн тохиолдолд тэд гаргаж байгаа реакц нь одоо ямар ах вэ? Чи одоо ямар амар энэ гэдэг юм уу? Эсвэл тийм мэдрэгдсэн үү тийм гадны нөлөөнөөс?
Тийм би татны найзууд одоо татны 3 найзтай бол хэлсэн. Хамгийн ах нөө секс хийхээс өмнө ярьсан л та. Одоо би яг хийх гээд байна. Тэгээд ингээ хийхээр нэг айгүй хэцүү ингээд нөгөө ингээ нүхрийг хуурж байгаа юм шиг мэдэрч дүрхгүй ингээ гээд байна. Би яг яах уу гээд. Тэгсэн чинь яа дэ миний найз. Би одоо чи ингээл насаараа ингээ явна гэж байхгүй шүү дээ. Яа дэ миний найз гээд. Ерөнхийдөө бол тэгсэн найзууд болохоороо ер нь бол яг нэг миний ойрын найзууд бол яа дэ мэ чи ингээ хүүхдээ чи ингээд би харья. Чи ингээ гарч ор тэг инг гэд. Айгүйх юм тий, тий. Залуу гэд.
Би өөрөө яг нэг тийм бодолтойс ахгүй. Миний нэг таньдаг найз их нар нас ороод тэгсэн чинь тэрний тэд нар ингээ гэр бүлийн найзууд байжсэн чинь найзынх нь бас нэг ахад нэг гэр бүл байгаа ахгүй. Өсч тэрний хүүхнийх нь одоо найз хүүхнийх нь штэ зааж байгаа. Хоёр ингээ айл бүр гэр бүл ясны нэгнийх нь их нэр нь ихлээд нас ороод тэгээдсэн чинь дараагийнх нь айлынх нь хөрн нас орчдөг байхгүй. Тэгээд тэр хоёр удаачгүй байжсэн чинь хоорондоо уулздаг болоод тэр хоёр одоо ингээ хамт амьдарч байгаа байхгүй. Тэг би анх ингээ бодохдоо ямар амар юм бэ гэж бодчихсан байхгүй. Ингээ нэг юм хөөх дүнгэж ингээ л тэр яг жоохон тэнийл бодлоосэн л ахалта. Дүнгэж ингээ нөхөр нас орцсон байсан чинь бараг 3 сарын дээр тэр хоёр ингээ үерхчих байхгүй. Тэг хоорондоо ингээ найзууд байсан шүү дээ. Одоо тэр залуу нөхрийн таньдаг бүр гэр бүлийн найзууд байжсан. Тэгээ тэр хоёр хацаахгүй. Тэгээ би эхлээд тэгэж бодчихсон. Сүултээ дараа нь бид нар ингээд цуг мөхтэй ингээд хоол моол өдөл юм уу мэр тэр хоёрын байж байгаа ингээд хараад байсан чинь нэрээ ингээд аль алинд нь тэр одоо зөвхөн сексэс гадна сэтгэл хэрэгтэй гэдэм байна гэж утсаахгүй. Хамтдаа ингээд хондог ч юм уу те ингээд тэрүүлдэг ч юм уу тэр нь нэг талаараа ингээд одоо тэр эмхтэй болохоор тэр хэцүү үеийг давж гарахад айгүй тос болж байгаа юм шиг надад санагцаахгүй. Тэгээ би заас ер нь ягаад байж болохгүй гэж эн чинь би хорчоогүй л байгаа. Нэгэнт би тэр босс явдлыг буцааж өнгөрөөч чадахгүйгаас хойш ягаад байж болохгүй гэж бодсон байхгүй. Тэгээд гэхдээ яг тэр үед бол надад ястай амар санагдчихсан. Ямар амар юм бэ? Дүнгэж 3 сарч болоогүй штий гэж бодчихсон байхгүй. Тэгжсэн дараа нь ингээл окей гэж боддог болчих тийм байлээ.
Гэхдээ яг хүн юу ааж харъя гэвэл харах юм байх тий. Одоо энэ хоёр чинь тэг дөрүүлээ байхтаа би энэ хардаг байсан юм биш үү? Ер нь тэгж бол муха бодол тэвлтэйг л юм байна те надач.
Тэгэж боддог байсан үгүй оо тэгэж бодож болох байсан ч гэхдээ тийм бол байгаагүй байхгүй. Амар ингээ хайр мартаа гэдэг байсан ч юм уу одоо бүр ингээд хоорондоо одоо найзуудын зүгээр тийм юм ямар ч тийм байхгүй. Тэгэхдээ тэр хүүхэн нөгөө ганцаараа байсараад яг тэр залуу хажууд нь тусалсан яг эхнэрээ алдсан учрыг мэддэг болохоор тэгээс үлдээ айгуу хайртай болцсон л гэж би ойлгосон. Гэтэ хайр байсан уус л зүгээр би бинтэ хань болж байгаа сэтгэл үг гэдгийг сайн мэдгүй л байлаа. Гэтэ ер нь бол болдгийм байна л гэж бодсон. Тэг би ямар хамаатай ер нь бол өгсөн үнийг одоо нэг тийм үгэд чтэй өгснэг дагаад өгөхгүйгээс хойш
үлдсэн амьдрал
хэрэгтэй шүү дээ. Амьдрал хэрэгтэй шүү гэдэг үг надаа яг ингээд аимшуд бодогдтгийм байлээ.
Гэтэ яг энэ дээр нүг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн амьд юм ялгдаж шүү дээ. Одоо эхнэр нь өнгөрсөн эрэгтэй үнийг болгоод яхаар арахгүй штэ гэж хүмүүс амар тэгдэг тийм арахгүй штэ ингээд ядчил биологийн хэрэгцээг хангах штэ энэ төрөө гэд эмэгтэй хүмүүсийг болохоор айгүй тийм эсрэгэр нэг хүмүүс аим илүү ингээд адалт юм бэлээ
яа тэгэд тийм бол
харин би тэрийг айгүй гайхдаг байхгүй айдлах л хүн штэ тийм
тийм
тэг чин тэгээд тийм хүмүүсийн хандлага нь иш хөөрхи энэ эхнэр нь өнгөрцөн энэ тэр яах вэ аргагүй штэ өөр хүнтэй уулзахаас яах вэ гэдэг мөртлөө эмэгтэй хүнийг болохоор айгүй тийм адалдаг нөгөө ингэрл их чинь ярьцлага хүртэл бэдэж штэ тэгээд би энэ хүмүүсийн хандлага Ялангуяа ингээм эмхтэй хүмүүс амар хатдаг.
Аа. Аа за.
Энэ юм уу хаа?
Юу гэж хэлэх вэ? Одоо талхаараа.
Үгүй ээ амар юм хүний хэрэг дуртай. Одоо ингээ хаач явсан ингээ анхаарал одоо энэ хүүхэн яах нь вэ? Энэ хүүхэн хинтээ тэхх бол ингэх бол гэсэн нэг тийм байдаг байхгүй
юу?
Ер нь бол эмхтэй хүмүүс илүү эмхтэй хүмүүс айгүй тийм хатуу хандаад сонжоод нэг тийгээд одоо нэг эмхтэй үнэл хэмжээний хүмүүс ураг анзлуулаад өссөн янзлаа ингээл гарна штэ баян гашуудаа явна гэж байхгүй штэ тэгэнгүүт ч өө энэ хөргүү юм бэ ч энэ хүүхэн одоо хиндээ гоо ярахт гай ингээд байгаа тэгээд байгаа гэсэн зарим нэг шугамд сонсогдтук байхгүй юу тэгэнгүүт ингээ хаая зүгээр ингээ нэг нурмаага явахаар иш чаа бас гэсэн одоо бүгд
тэг яаж явуулах гэдэг юм бид нар
яаж явах учир нь олдохгүй харин яг яаж явах учир нь олдохгүй тэгэнгүүт тэгээд хин юу гинэ одоо өнгөрсөн зүгээр өөрийн хороо л бай тийм үстэ миний амьдрал юм чин тэр хүмүүс намайг шүн болгон яаж тарчилж хондог одоо тэгэл хамгийн хэцүүн шүн баярын өдрүүд амьрэгцсэн гэдэг тийм тэр үеэр яадгүй үйдгүй мэдхгүй зөвхөн ингээд одоо өдөр ажлын цагаар энэ гайраа сэтгэл санаа тогтуу үед л намайг харж байгаа тэр үеэр дүн тэрнээсш яг гэртээ ирээд ингээд шүн нөрөө яад гэдэг мэдхгүй шүү дээ тийм байж ч нэг айгүй тийм хандлагууд илрээ тэгээд зарим нэгэн сонсогтоод тэгээд эхнээ амирх тэр болгонд нь шаналал тэрэнд нэр нагцаан дгүй л ингээд сэтгэлээ унаад гэдэг тэгээд сүултээ алт таахгүй за ярьчилээг гэхдээ тийм болч дээ мэлээ
гэхдээ нэр яалгуулах гэдэг юм бол бушаалт өөрчлөлтэй тийм нэг амир хүний амьдралаар амьдраад байгаа байхгүй тэр тийм тэдрээ зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байшин за одоо би болох уу тий одоо ингээд ийм хугацаа өнгөрчлөө одоо би болох уу өдөр өдөр гэж зөвшөөрөл авах чинь юм одоо уулзах хэрэгтэй байшин
атархад гэдэм шүү
юунд нь
одоо мэдгүй би бол атархдаг байж магадгүй л гэж бодож байна эсвэл айгаад гэдэм үү ийм гой болоо явчихлаа манай нөхрийг авчин гэдэм үү энэ одоо ганц би болцсон хүүхэн гэж айгу тиймэрхүү юм одоо айдас бас байдаг гэж магадгүй
ха
за үгүй юу
наа ч бас өнөө үзгүй
Үгүй хүүхнүүд ч ер нь нөхөртөө хүүхнүүд ер нь амар тэгэж атархаас илүү айцтай байдаг байх гэж би бодсон. Хэрвээ өөртөө ихтгэлгүй болж тээ. Өөртөө ихтгэлгүй бод би ингээ энэ одоо хүүхэн одоо нөхөргүй болчлоо тий. Одоо энэ бараг л буцаад ахиж хүнтэй танилцахад бэлэн тийм болохоор манай нөхрийг ингээ ямар нэг аргаар авчих уу дээч гэдэг юм юу гэдэг. Тиймэрхүү янз бүр юм бол бас нуугдчихахыг мэдгүй штеп хүний дотор ямар орж удаж гарсан биш. Тийм болохоор надад ер нь нэг тиймэрхүү юмнууд аягүй их ажиглагдаад тий. Айдснасаа болоод өөрийгөө дутуу үнэлснээсээ болоод ингэ одоо энэ хүүхэн гоё авчвал тий би энэс дутах гад байна гэдэг ч юм уу
одоо тэгээд яг одоо тий байнгын хамтрагчтай болох бодол байгаа юу эсвэл одоо ингэ зүгээр за ингэ хүссэн үедээ одоо хин нэгэнтэй хийгээд ингэ сэтгэлгүй секси хийж явах нь амар юм уу ер нь яг юу гэж боддог ч юм
сэтгэл бас амар чухал юм байлээ. Би сүүлийн секс надад айгүй таалагдсан гэсэн шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тэр хүн болохоор надад айгүй сайн байхгүй юм. Одоо тэр хүнтэй тэр шин хонход ингээд хитэд дуудаад тэгсэн тэр болгонд нь би тавьсан. Тэрч тавьсан. Секс нь бол үнэхээр таалагдсан. Тэгээд ингээд тэр хүн ингээд тэр хүний тэр шин ингээд намайг шинжгүй ингээм миний хаан чамаагүй ингээм үнсээд инхрийлээд ингээд намайг бүр үнхээр ингээд чин сэтгэлээсээ хайрлаад тэгж байгаа нь айгүй гоё. Бид нэр хүүхдээ л тэгж яг хайрладаг байх тийм үнхээр ингээд ингээд бүр нэг юм цаанаасаа хайр ундраад нэг тэгдэн штэ нэ. Тэрэн шиг ингээд намайг хайрлж тэгээд намайг тэгж хайрладаг хүн байгаа нь гоё санагдсан боловч нөгөө дэгийг хэлдгээр атал гэдэг шиг. Би тэр хүнд ямар ч сэтгэлгүй болохоор юм хэцүү юм лээ. Тэгээд одоо нөх хэрэгээ гүцээ дууссан бол яа гэдэг чинь. Би баг гэртэ харчмаар басан тэр шүн.
Аа за.
Одоо секс хийж ингэчээд тэгэл за одоо өстө муухай юм даа гэж хэмж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол гэртэ харчмаар санагдаад ингээд тэгэл нөгөө хүнийхээ сэтгэлийн отол. Тэгээд тэрнээс ушаал тахиж уулзаагүй. Тэгэхээр бас одоо нэг сэтгэлгүй секс гэхээр чимо ер нь сэтгэл бас амар чухал юм билээ. Тэгэж оцсон тэр үед би тэгээс хэдэн мянга сексэн таалагдсан ч гэсэн одоо тэрнээс хойш нэг тэр хүнтэй уулзъя гэсэн бол бодлохгүй. Нэг тийм цаанаасаа л нэг сэтгэлгүй болохоор.
Тэгэхээр сэтгэлээ нэхэд ер нь бол бэлэн биш байгаа гэсэн үг үү тий одоо. Тэгээ нэгэнд.
Одоо тий тэгээд ингээ нэг одоо аль аль талаас нэг юм таалагдах. Аль аль талаас за 100 байг гэхэд нэг тий 70 80 таалагдах хүн одоо ороо гарч ирэх гэж.
Наадсаа нэг айгу уувайгу асуулт байна. Энийг асууж болох юм уу? Одоо эхний секс ч юм уу дараагийн секс хийсний дараа нэг юм гим хийцэн юм шиг санагдсан уу? Одоо би энэ нөхрийгөө байхгүй болцоо би ийм жаргалыг одоо юу гэдэг секс хийж штэ ч юм уу? Тим сэтл аваад эсвэл тэрнээсээ болоод ингээд өөр хүнийг амьдралдаа оруулж чадахгүй байгаа болоо гэсэн нэг тиймэрхүү юм бодогдчихлаа л да. Гэтэ энэ зүгээр миний бодол шүү.
Тэр бодол тийм тэр бол баян төрдөг. Одоо нөө хийлээ хийгээд дуусаад шууд төрдөг. Одоо дөнгөж нөө нэг секс өрнөл явж явах юм бол нэг ингээл яан штэ. Тухайн үед бол яа тэгэл хийгээл дуусаад нөө би юу хийчихвэ гэдэг шиг. Яг тийм бодол төрдөг. Тэгэл би ч ихста муухай юм да.
Миний бас бүр багаас үргэлжсэн хамгийн сайн найз юм аа. Нэг юм тий. Нэг бид бүгнөрөө нийлдэгсэн багхгүй одоо эрэхтэй бит найзуудаараа. Тэгэд манай одоо найзуудын дундаас хоёр хос одоо хоёр нь хосоолаад. Тэгээ багаас үргэлжж явж байгаа нэг нь одоо эрэхтэй нас барсан багхгүй. Тэгэд үлдсэн эмэгтэй нь бол тэрнээс хойш аяг их шаналсан. Одоо ингээд нөгөө өөр хоо байгаал тий ингээд буруутгаал юу гэмтэй нөгөө тэр хүнээс мэддэж болж насараагүй ч гэсэн хамгийн сүүлийн одоо харилцаа нь ингээд нөгөө нэг хэрэлдсэн байсан. Тэгээд тэрнээсээ болоод ч юм өөрөө аяг их нөгөө буруутгад гэсэн баггүй. Би яагаад хамгийн сүүлийн бит хоёрын харилцаа ингээд аяг тийм юу аваа. Одоо би яг их тэр хүнтэй гэж хэлвэ гэдэг ч юм уу тий ингээд тэрнээсээ болж аяг их тийм өөрөө шаналж дараа нь ингээд хүнтэй уулзахад ч гэсэн аяг за за болохгүй мэгээд аяг нэг сая аяг удаан явсан. Тэгээд хүнтэй уулзахаараа ч гэсэн заа болохгүй байна эсвэл биш байна гэдэг ч юм эсвэл ингээд хүнтэй уулзсан гут нь зүудэнд нь орж ирдэг ч юм уу тий. Тэнгүүдэл таа болохоо гэж нэл болчтой. Тэгэж аяг их өөрийгөө нөгөө нэг ингэ шаналхаж өөрийгөө одоо
хаас гэх юм уу?
Шийт гэж хэм юм уу? Шийт гэж аяг удаа явсан байхгүй. Тэгээ одоо наслаагаа болж байгаа ш надад санагдтыг. Тэр чи аяг олон жилийн юм болсон явдал. Тэгээд магадгүй одоо хүмүүс яд юм болов зүүдэнд нь ингээд орчих юм эсвэл ингээд хамтаа хийжсэн дурсамж нь ороод ирэнгүүт би энэ хүнийг одоо ийм жаргалыг хүртэх хэрэггүй юм гэж ингэж өөрийгөө бодож юм шийтгэх юм болов. Би бол яг өөрөө мэдрээгүй болохоор зэрэг хэлэхэд амархан байгаа ч гэсэн би тийм байгаасаа те одоо хүмүүс юу гэж хэлэх хамаагүй штэ гэж өгн хажуунаас нь хэлмэр санагддаг байхгүй. Гэхдээ тэгэл яг л мэдрээгүй учраас л тэгж хэлж чадж байгаа бол та те.
Юу нь бол тийм баха.
Юу л юм байна л да. Одоо жоохон яриагаа жоохон зөөл уруулаа. Натаа одоо сонирхож байгаа юм нэхэр одоо нэг 2 жил гарan болчлоо тий. Тэгээд хаанаас ер нь хүнтэй танилцах боломжтой гэдэм бай. Одоо ингээл нэг юм найзуудын хүрээ бол ингээд мэдчихлээ шүү дээ. За энэ хүүгээс ингээд нөхөр нь нас орцсон. Ингээд ингээд мэдцэн. Зүгээр ингээд бүр шинэ хүнтэй танилцмаар яалаа гэхэд тийм боломжит газрууд ер нь хэр байх юм.
Тэр нас асуудал агаад байна л да. Тий, одоо бол эсвэл тийм шинэ юм ийм хүрээл танил байхгүй болохоор ч одоо одоогоор ийм хамтрагчгүй яваад юм уу? Нэг сүүлийн тэгээ 2 жил чинь ковид гэл. Хөл хараа гэл гарч орчлохгүй. Тэгээл яг гэртээ тийм болохоор ер нь нэг юм шинэ хүмүүстэй танилцаж явахгүй.
Тэгвэл бол харин болохгүй юм шиг байна тийм ингээл бодоод.
Харин тийм
нөхрийн чинь ингээл таньдаг байсан найзууд тэгээл тэднийхээ нэгэнтэй ямар буцаа найзалтай байш. Тэгээд шинэ юм хэцүү юм.
Ажлын газраасаа хүмүүтэй уултай юм шиг.
Энд чинь нэг юм юу? Би нэг бас нэг ярьжсэн баха та нэг подкаст дээр энэ яг нөгөө нэг нөхөр нэм өхнөр нь нас орсон хүмүүс зориулсан тийм юу гэдэг байхгүй. Аа уулзалт хийдэг газар. Тэгээд эсвэл нөхөр нас орсон хүүхнүүд очдог. Эсвэл одоо эхнэр нас орсон залуучууд очиж хоорондоо танилцаж ингээ хамаг юм яриад тэгээд тэндээс аягүй хосод төрдөг гэж би уншижсэн баггүй. Тэгээд тийм юм Монголд байдаг бол бас нэг бодлын зүгээр юм шиг санагдлаа. Тэгээд хоорондоо би бинийхээ түүхийг яриад тэндээс хэрхэн даван туулах вэ гэдгээ яриад тэгээд дараа нь бас би биний ойлгох ч гэсэн илүү юм болов.
Тийм. Тэгэхээр Монголд одоогоор тийм юмуд байхгүй хаа.
Угасаал нөгөө адлаад байгаа юм чинь нөхөр нь нас орсон мэтэй бэлгсэн гээл нэг сониор өгчөл тэгээд чичээд байгаа хүмүүс юм одоо бөөндөө тэгээ уулзаж чинь гэвэл айгуул солирдсан гарууд гэдэг бол тэгж ярих үз гэж бас бодлоо. Энэ одоо бас юус л тиймэрээ даа хүүхэн бэ гэж надраас янзаа.
За дээрэс нэмээд хүмүүс ингэдэг ш нь юм. Эхтэн үнийг бол эхний хадлагаа залгсан гэл те. Эсвэл эмхтэн үнийг бол өөрийн хадлагаа залгсан гэл бас нэг балиар үгэн. Тэд одоо интернет яг яах юм бэ тийм үстэй чинь яг алдсан өрөө биш юм.
Тий.
Хамтаа байж байгаа нэг нь одоо ингэдэг өнгөрчөөрчтэй үлдчихэж байгаа үнийг амар их бүр юм сэтгэлцэн дарамтанд оруулж яах юм балиар балиар үгүй хэлж бүр нэг юм хайшинч гарах гарцгүй болох хүсэлтэй үт юм болоос л та бүүм
шаналж ядчих байгаа дээр нь бүр ингээд бүр газрын доогоор ортол тэгэж бүр яадаг байхгүй тий тэр нь айгүй муухай
яагаад гэдэг юм бол яагаад яад гэсэн асуулт өнөөдөр айгүй их тавьж байгаа яагаад хүмүүс тэгэж байгаа юм бол ер нь ингээд гинт ингээд бодоод үзсэн чинь юм санаа юм шаардлагагүй Тэр чинь хорвогийн зам ясаар бид нэр шийдчихээгүй юмыг тэг нэг юм. За залуу хүмүүсийг бол тэгж энэ. Одоо нэг жоох нас агцсан ингээд нэг хүмүүсийг олон жил харилсан нэг нь одоо ингээд өнгөрчлөө шүү дээ. Тэг дараа нь ингээд бас цайгаа уух цайгаа хувааж уух хөшөндөө боллоо гэл ингээд ярингууд бас тэрийг авиг хадталдаг.
Тийм.
Хөшөрч өгч гээж тэр мэдрэгт ч юм уу. Тэр чинь бас нэг юм амьдралынхаа сүүлийн хэдэн хормыг за үнхээр секс хийгээд ингээд гаваад байдгүй маа гэхэд те хажуудаа нэг хантаа ингэж нэг юм яраа сууж явах нэг хөшин бас яга байж болд. Тэндэр хүүхдүүд бас айгүй их яд юм билээ шүү. Эцэг ихээ
тий.
Одоо адалдаг гэх юм бас
тий.
За яна энэ яг одоо сэтгэлийн маань ярихаа байчлаа. Би яг түрүүн буруу асуусан шиг боллоо тий. Тэрнээс хойш ерөөсөө бит хоёр л яриад.
Агүй.
Жон пауз авах уу?
За авах байх уу? Агүй.
Бид хоёр бас яг өөртөө ингээ хаачлаа яг нөгөө за яана гэдэг танд.
Би тэгвэл нэг сонирхолтой нэг юм ярих уу?
За. За.
Одоо ингээд би одоо сексигээг бас айгүй удчихин л ба. Тэгээ удчихад юу өөрийн амирх судалт юм бэ нүү?
За.
Тий, ядчих л нөгөө нэг ялгардаг шингэн ба штэ бид нарын. Тэрийг эн чинь өндгийн эс боловсрох үеэр нэг тиймэрхүү дөө өтгөн шингэн нэг тийм байдсан байна. Нойтхнох үедээ нэг ийм байдсан байна. Сарын тэмдэг эрэх төхөөр ийм байдсан байна. Урд нь нөхтөхтэй тэрийгээ ч гэсэн ер нь анзаардгүй ичээ. Тэгээд яг ингээд ингэнгүүт тэр мэрийгээ хүртлэе гад өөрийгөө аягуул судлаад нөө чийцэг гэж арьснаас нөө та хоёрын бас нэг подкастыг сонсож байгаа туршиж үзээд оо чийцэг маань энэ юм бэ гэд оллоо.
Оо за. За баяр хүргэе.
Тийм тэгээд би болохоор урд нь өөрийгөө хилүүгээр л тавьдаг, үтрээгээрээ тавьдгүй гэж боддог байсан байхгүй. Тэгсэн чинь үтрээгээрээ тавьдаг бүр нөө цацруул тэгж бас тавьдаг байсан юм байна. Тэрийг сүулт мэдчихэж байгаа байхгүй.
Нөө
жиз хийе олоод ингээд өөрөө өөрийгөө ингээд оролдоод тэгсэн чинь айгүй шингийн ялгараад тэгээд тэрийг та хоёрын подкаст тачаар хийж байгаа байхгүй. Бас юу подкаст нэг сонсон Оо тэг чи яг тийм байсан юм байна. Аа жицэг гэж ийм байсан юм байна гэд. Өөрийг айгуу судлаад айгуухан олчихъя.
Хаа нэ нэ тэр чи. Тэр сайхан яриад өгч яаж болов.
Хурууга игээд нөгөө. Тэг
олдгоо. Аа тоо биднэ.
Тэнтригтэгтэй нэг. Тэр шиг. Тэгэж өөрийгөө бас одоо сайн тал нь өөрийг айгуу судлаад өөрийг айгуу тийм мэддэг болчихъя. Тийм. Урт нь болохоор өртөөсөд нэг тех завдал байдгүй гэж. Бас тийм сайн тал байна. Дандаа гонгилаа дандаа муухай нэ гэж асуу байх тий.
Тийм шүү дээ. Гар амглагыг хийж авах л тий. Одоо яг нэр судлаад гэснээс яа
бий гэж байгаа юм байна шүү дээ. Өөр дээрээ нэг л уян болоолаа. Янз бүр юм гараад байгаа юм байна.
Өөр дээрээ хийж ингээд төсөөлөөд хийж ингээд туршиж үзсэн. Нилээд оо та.
Нийлхгүй тайвширчлаа. Би бүр тавьчихна. Түрээ амир гуруулаа нэг юм хямбраа сонир болсон байсан чинь. Би одоо нөгөө секс амьдралаас жоохон ачаа гэр бүлийн амьдралын талаар асууж болох уу?
Болно.
Чам хүмүүс ингээд хэцүү тий одоо ингээд шаналаад ингээд байж байгааг бол хүмүүс ойлгож байгаа. Одоо хүүхэд бас яаж нөлөөлдөг бол одоо тий өөр ээж байгаа өөр эрэгтэнтэй уулзаасай гэж боддгийм бол эсвэл ингээд хэсэг хугацаанда ингээд намайг том болтол ингээд ганцаар явах гэж боддог ч юм уу тойрны хооны тийм яриа болсон зүйл байгаа юм хөөхтэй.
Манай хөөхт эрэгтэй л тээ.
Үгүй.
Тэгээд айгуусаа ямиг ойлгохдаг. Тэгээд айгүй тийм дургуу, яг энэ тал дээр айгүй дургуу. Одоо ээжээ би хойд автаа болохгүй шүү шууд. Тэгээд яагаад миний хүү хойд авгүйч тийм муу хүн гэдэг юм уу? Тийштэй ээжийн ахаар айгүй сайхан ажил ээжийн ахаар зодддук. Хаанаас мэдсэн кинон дээр дандаа гардаг биз. Тэгтээ. Тэгээ ээжийг айгүй харддаг. Одоо гадуур явж байгаа ээж хаана яа даа хурд ир. Яг хаана явж байгаа ингээд. Тийм нэг тэгснэ би хойд автаа болохгүй гэж байнг тэгнэ. Ер нь бол тийм нэг амар эсэргүүцсэн. Байдалтай байдаг.
Одоо яана.
Одоо хоно жоохон болохоор л тэгж байгаа хэл та тийм. Хүүхдийн талаас бол яг тийм хандлагад байна тийм үү?
Тэгэхээр ч одоо нэг талаараа хүүхдэд бодоод хүнтэй харилцаа тогтооход одоо доктортой харилцаа тогтооход ер нь бол бас хэцүү л гэсэн үг юм байна шүү.
Тийм хэцүү.
Аа. Авчир гэртээ авчирч болохгүй. Хүүхдгээ танилцуулахад хэцүү. Ойлгохгүй.
Тийм. Ер нь бол аюул эсэргүүцсэн.
Тэгэхээр би тэмхтэй хүмүүс чи яах ёстой юм бэ? Надад энэ гарах гарч байхгүй шүү дээ. Бүгд талаас хаадсан.
Тийм.
Нийгмээ саадсан, гэр бүлээ саадсан. Тэгэл одоо нууцаар уулзах юм уу эсвэл
тийм мэдээж хатам талынхан бол их сайн байхгүй л бах. Тэ.
Хатмууд нэр бас юу гэж хэлэх вэ одоо? Тооштой эргэж одоо холбоотой байгаа юу нь хэрэг вэ?
Холбоо нь ер нь бол өмнөхөөсөө багассан. Тэ. Нэг хаа нэг минт мэдээл нэг яаж юм яаж юм гэл. Нэс шиг мөхөсө багцсан холбоо. Ер нь ч нэг тотон байгаагүй. Одоо нэг хол хол байдаг болохоор нэг тотон хинийхээ амьдралд оролцоод ингэ байдгүй байсан болохоор. Одоо бүр улам л тийм хол. Хэрвээ нэг өөр хүнтэй болсон гэж сонсвол сайн байхгүй л хаа. Өөрийн талынхан бол арч оргинг тэг гэл аюух тэгтгэл. Залуу залуу юм бэ. Хүүхдээ харах хүн гол авчраа өрөхч. Айгуу өөрийн талынхан бол айгуу дэмждэг. Насараа чи ганцаараа явах юм уу гэл найцууд өдр бол. Яг одоогоор ингэ нэг юм одоо яг миний ингэ чин сэтгэлд бол одоо хаа нэг юм хэрэгцээгийн хангаад нэг хүнтэй нэг хангаад тэрнээсээ шаг ингэ нэг гэр бүл болоод ингэ амьдрий гэсэн бодолгүй зүгээр хэрэгцээгийн хаа нэг хангаад явчих вэл болох байх гэж байна.
Энэ гэхдээ яг чин зүрхнээс өөрөө хүсэж байгаа юм уу? Эсвэл хүмүүсийн одоо хэлхүүгээс эсвэл одоо хүүхдийн хаан хэлхүүгээс болж өөрөөгөө ингэж байлгаж байгаа байтал уу?
Тэг яг өөрөө л ингэ хүсэж байгаа юм. Ингээ хүнтэй сууй, бари одоо яг тийм нэг юм хин нэгэн хүнтэй сексээс гадна юм татна холбоотой болохыг хэсэн болохгүй. Зүгээр л хаяа нэг секс хэрэгцээг хангаал ингээ л явж явах нь илүү дээр бах та гэв.
Одоо зөвхөн хэрэгцээг хангаж хангаал явахыг хүсэж байна гэж хэлж байгаа ч гэсэн ингээл цаанаал нэг эрэгтэй хүнээр ганц твүүлээд хамтдаа нэг шунд улаахан хонжих юмсан ч юм уу эсвэл нэг юм орой гэртэй харахад намайг тосоод авчдаг тиймэрхүү юм их хүлжил байгаа байх гэж би айгу хүний өмнөөс дураараа бодож байна. Үгүй юу.
Өгүүлэхт нь л тээ. Ялангуяа шүн шүнчэн айгу урт юм биш үү? Урт нь анзаардаг байсан. Шүн миний бас хүл айгу даардаг байхгүй юу? Урт дандаа нөхрийнхөө ингэдэг гитсэн юм ингээд салтаанд нь хөлөөгөө унтдаг байсан юм чи. Хаяа айгу их даарна. Тэр болгонд ингээд нэг юм зүгээр нэг юм секс хийхгүй ч ингээд тэрүүлээд унтхыг айгу хүснэ. Тэгээд ингээд хүнсээ цогцоллаа явхад ингээд айгу хүнд хүнд юм өргөн шүү дээ. Тэр мэрэн дээр бас айгу өгүүлнэ хаяа. Тэгээд яг тийм дээр өгүүлэгддэм аа. Гэхдээ одоогоор миний жоохон сэтгэл санаа тийм нэг бэлэн биш байгаа юм шиг байна. Яг ингээд анзаараад байна.
Хуцаа мэдээж их
тоглолт өгүүлэгдэхийн үед бол тийм хугацаа хэрэгтэй.
Гэхдээ айгүй хэцүү юм байна. Одоо өөрийн хүслээр тэр хүнээс салчаагүй тий. Өөрийн хүслээр тэр хүн ингээд явчаагүй. Ингээд угаасаа таг гэл байхгүй болсон. Аа ингээд нэгсүлд найз залуугаасаа салцсан. Тэр салалт ингээд шал бүр өөр юм шиг надад бүр ингээд санагдчихлаа л да. Ингээд бүр нэг юм хашгараад одоо найз залуугаас салчаад сайн ч гэсэн буцаад хөө энэ навшаа навшаа гэж уулзаж ядаж харч чадсан шүү дээ. Эсвэл ингээд нэг юм
иргэн очим очим ингээл янз бүр юм байдаг шүү дээ. Ерөөсөөр тэгж тэгсэн чинь ингээл бүр ингээд таг гэд байхгүй болчихлаа. Хаашаач нэг юм юм яг юм харанхуу нөхөнтэй байх юм шиг л бол ер нь санагдчихлаа л дээ. Тэгээд юм амар өөр салал юм байна гэж би бүр бодоод суучлаа. Тэгээд
өглөөний зүгээр үнсэд саллал оройн нь болцох байх гэдэг чинь амар тий.
Харин тий.
Зүг зүгээр тий. Тэгээд хамгийн амар сонин одоо яг навсрахынхаа өмнөх өдөр битэри хамгийн сүүлийн секс өссөн. Тэгээд одоо нөө миний биений юм ирцэн байж байгаа. Яг дуусчихсан. Яг нэг дуусах үеэр нэг юм гарахч иш байх. Хоёрын оронд юм гардаг шүү дээ. Яг тийм дээрээ исэн бохгүй юу? Тэгсэн чи яваа чин бүр тэмэр санагдаад олдгоо. Өртөгөө тэнгуут нь усан дараа л үн нүгөтэйгээс амар угаагаар. Тэгчгээр бас нэг наа гарах нь гай болчихсон шүү дээ. Тийм тэгж байгаа л нүү найта өстэйг ороод өдөөл хоёла сексигээл бас тэгээл нөгөө нэг тасарсан мэдрэмжээ аваад тэгээл унтсан. Тэгээд одоо ботхоор тэгээд маргааш нь тэгхийн мэдээл тэр үед би тэгчтэй гэж боддөө шүү дээ. Хамгийн сүүлийн секс.
Яа. Яаж хэвсэ. Миний хугас босцсон л агаш наа.
Тэрнээс шуурд нь юм дуусаагүй шүү дээ. Энэ тэрэг ял татаж байгаа харна. Тэгдэгтэй. Тэгсэн чинь бас нэг тийм нэг зүн сөн бэ дэм хэлээ.
Бас кинон дэр нэг иймэрхүү юм гардаг шүү дээ. Тэгэл би ерөөсөн гэж хүний амнаас яг ийм юм сонсож байгаагүй
юм.
Тэг ингээм кинон дэр л юм харахаар нэрэл хэцүү юм байна гэж тэр үед яг ингээл зүгээр бодоод өнгөрдөг юм бол одоо бүр ингээл яг хүнийг одоо байгаад нь хайртай гэдэг бол хайртай гэдгээ хэлээд хүсчихвэл хүсэж байгаагаа хэлээд эсвэл дургуй бол дургуйгаа хэлээд нэг юм маргааш бид нар юу болохыг мэдэхгүй учраас өнөөдрөө амьдрах нь хэвээр юм шиг
тийм үү. Тэрнээс одоо нөө тэрнээс хойш ингээд айгүй ингээ хүмүүсийг ажиглаж эхэлдэг. Ингээл найз мэзийнхаа нөхөртөөгээ ингээ жоох эвгүй харьцсан шүү дээ. Хүү нэг юм өстө тэгээд ингээд гэдэг юм уу. Юу яагаад? Үгүй ингээд одоо байгаад ирнэ ингээ хайрлаад ингээд тэг хэрэгтэй юм байна гэх тийм их юм амар ухаарад өстө дараа нь ухаардаг чинь үний юм байлээ. Тий тэгэл нүгөөдтэй хэлэн л дээ. Үгүй хизээ шүү дээ. Тэгээд ирэхгүй болчул яах юм тэгчүүл яах юм. Тий юм чи одоо ингээ хэрэгтэй тэг хэрэгтэй гэдэг айгуу тэгээд тэр талаас нэг зөвлөдөг болчихд юм байна. Байгаа дээр нь хайрлаа. Тэгээ одоо ингээд нэг хаа нэг гэр үлийн хэрүүл хүртэл айгүй гоё санагдаад тотон санагдаад байт юм байна шээ. Одоо ингээд нэг найзтайгаа ярьж байл цаанаас нөхөн нэнэ тарай гэдэг юм уу. Би ч одоо та хоёр нэг жоохон дахиж жоохон хэрэлдэт гэсэн одоо гоё санагдаад байна. Тэнгүүд чи юу сэлэр одоо ингээд тийм юм хүртэл айгүй гоё санагдд юм байна лээ. Өөрт би амьд ахтан тэгдэг үечтэй ингээдэг үечтэй гэсэн харамсах юм уртус бэ. Бэтгүй ч одоо ботхоо. Хангалттай би айгүй сайн хайрладаг, халамжилдаг байсан. Нэгдүгээр тэгээд ингээд одоо удмын залах үр хүүхэд нэ, тээ. Тэгээд ядраа дараад ирэхэд нь хоолыг нэгээд юугийн толгойг нь хөтл хөвтүүлж хагаад өөрөө угааж өгөөд ингээд айгүй сайн ингээд халамжилдаг, тэгдэг байсан болохоор би нэг тэрийн дэгчгүй явдаа, энийн ингэчгүй явдаа гэсэн харамсах юм баг бэдэггүй маа бодхоо. Тэр нэг амар муухай ажиллаал ингээл ингэжсэн юм багхгүй. Сквал нэг юм нэг угаасаа богнохон настай байсан болохоор богнохон амьдрал байсан болохоор нэг тэрийг ингэж ханаас юм яатгч байсан юм уу мэдрээд. Тийм харамсал бол баг бэдэггүй маа. Яг миний хувьд.
Тэр бол юу вэ? Нөгөө бус түнтэй харьцуулах юм бол харьцангуй бас нөгөө нэг сэтгэл нь арай гайгүй бах нөхцөл юм болов. Тэгвгүй бол нөгөө яг тэгдэг байж ингэдэг байж гэсэн бодлоос олж өөрөө аймаг шаналгаж ингэ шийтгэж удаахсан ганцаараа явсан хүмүүс бас айгүй хол мэддэг шүү дээ.
Яг тэр тал дээр бол харамсал бол гайгүй. Зүгээр нэг тэр хүнийг үгүйлэх санах мэдрэмж л айгүйх байна уу гэсэн ш. Би тэгчих минь яавта гэсэн юм бол байхгүй багт тийм. Яг ингээ тоочны хилээ гэвэл нэг тийм байхгүй.
Айгүй гоё нэг бодлыг сэтгэлд үеэг юм шиг санагдлаа тийм ингээл тэгэж өөрийгөө бодож амьдрна гэдэг бол бас хэрвээ би тэгэж хилдэлийг минь яагаад тэгэж хилчих вэ ч юм уу тийм бид нар амьрэг тэгэж харамсна гэж би одоо ч гэсэн зарим хүнд яах гэж тэр үгийг тэгэж тэр үед хэлвээ яста тэнэг байж тэ одоо очиод дахиад хэлэх боломжгүй болсон ч юм уу тийм байгаагүй гэх юм надаа нэг бол ингэдэ амар гой сэтгэл тим үеэр санагдаж байна. Би надад одоо яг тийм хэлээгүй өгнө зөндөө байдаг байхгүй нэг хүнд ч юм уу те. Тэгээд мэдгүй хата ер нь амар өөр амьдрах юм шиг санагдчихлаа. Ингээл те хайртай гэдгээ хэлдэг ч юм уус л мэдгүй ер нь тэгж муухай ажиллахаа боллоо би яа.
Тэгээд би бас аавыгаа жоохон таалтчихсан гэхдээ 13 настай даа. Тэгээд аа тэгээд яг нөхрийн өнгөрсөн дараа тэгээд нөө эцэг ихээ алдах мэдрэмж мэдрэмжээс илүү хажуудхаа ханаа алдах амар хэцүү юм билээ. Ер нь бол аавыгаа өнгөрөхөд ингээд гашуудаад ингээд хаяа сандаг ч гэсэн тэрнээс илүү хажууд ханаа алдах ч амар хэцүү. Яг хэцүү л хэд юм билээ ингээд нэг хүмүүс ингээд яриад байдаг байсан байхгүй ханаа алдах чинь тийм ингээд тэгсэн тэр үг яг үний юм билээ. Эцэгээс илүү хэцүү. Өөрөөр хар нялхтаа суугаа тасцсан байсан болохоор тэр үг ингээд
би одоо нэг хүний өмнөөс ингэж хэлж болохгүй л хальтаа ихтэй одоо зайшгүй бас хилмэр санагдчихээн би тийм ингэж одоо удаан өөрийгөө яаж яваарэ те одоо газар нөө шүн айгуу урт юм байна гэж бодож эсвэл хөлн даачинд одоо одоо би ингээ ганцаараа байна шүү гэсэн мэдрэмж би тийм удаан аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд мэдээж миний хэлсний зоргоор ингээ за маргааш гараа шүү за за энэ үедээ ингээ хамттай бай гэж хийдэггүй нь ойлгомжтой л да. Гэхдээ хэрвээ тийм бодол хаана нэгтээ төрдөг бол хин нэгэн сэтгэлээ нэх боломж аа та хин нэгэн сэтгэлээ нэ гэж бодох одоо тэр өдөр нь хурдан ирээсэ гэж миний хувьд төгсгээрээ.
Тэгээ нэг өдөр болох байлгүй тийм. Цаг хугацаа. Цаг хугацаа л харуулах хэрэгтэй. Би нөө анх нөхөртөө танилцсан маа нөхөр. Би өөртөө чамд хайртай юм тэрэ гэдэгхгүй юу? Тэгээр нь би чи надад хайртай юу гэхээр би мэдэхгүй гээд. Тэгээд яагаад гэх юм хин битгийн хэрэг цаг хугацаа л мэдэх байх гээд тэр шиг тэрнээс аж тэгэл нэг юм хүмээр л би мэдэхгүй хөө яасан бас тэр цаг хугацаа ч мэдэхгүй амар маазардаг гэсэн юм. Тэгээ яг тэрэн шиг цаг хугацаа л харуул байх та. Тэгээ ер нь амьдрал ямар нэг юм дээр ам гарч болдог юм л шүү дээ. Би хизээш тэхгүй би хизээч ингэхгүй гэж хэлж болтгүй мэлээ. Зөнгөө дараа нь ингээ харахаар би хизээш тэхгүй гэсэн юм яг даваагаараа давцсан байт юм л. Тэгэхээр одоо би хизээч хүнтэй суухгүй гэж ал хэлэхгүй. Тэгээд бас сууна гэж ал одоогоор хэлж чадахгүй байгаа. Тэгээд тэгж жаад цаг хугацаа харуулаад тэг нэг юм болох хэвээр юм болох цагтаа л болох байх таа.
Ямар ч гэсэн бит хоёрыг уучлаарай гэж хэлмээр юм. Айгуу сэтгэлийнхэн шарахыг ахин сэтрээсэн бол тэгээд ярих хүсэлгүй байсан сэдвийн бодлоор ингээ яриулсан бол тий зарим зүйлүүдэд ингээ уучлаарай гэж нэгт ингээ уучлал ирмээр юм. Аа хоёрт яг чиний хэлтгээр цаг хугацаа болох ёстой юм болдгоро болно гэдэг шиг бид нар ахаад одоо чи залуу хүн юм чи ахаад 40 жил амьдрах амьдрал байх тий 50 жил ч амьдрах юм уу хий зүрхийг бид нар мэдгүй тийм болохоор тэр дуулсан амьдралаас гой өнгөрүүлээсээ тий тэр одоо өнгөрсөн юм чандалж байна. Яг өөрийгөө ингээ чөлөөтэй байлгаж тий амьдралыг амьдрал гэдэг нь мэдрээсэ гэж бас үсэж байна. Аа сүүлд миний хэлэх чам бид гурийн ярианаас тэгээ энэ хүмүүс одоо бэлэвсэрсэн юм ихтэй гэдэг тийм нэг сонин бодлоо авч хаяасаа гэсэн үүднээс ер нь бол энэ сэдвийн талаар ярьсан байгаа шүү.
Тийм бас тийм. Үнэн ихтэй юм ихтэй юм бэлэвсэн гэдэг үг ашигтай бас яг
боломжтой ашигласаа гэж тэгж ярьсан байгаа шүү. Тэрнээс л бид хоёр нэг юм хүний юмыг яриулаад тийм ингээл одоо юу гэдэг амар ингээл подкастнда ингээл яриулаад бит хоёр нэг юм мэдгээд байгаа юм биш хүмүүс ингээд зүг ойлголтыг төрүүлэх юмсан энэ хүмүүс ч гэсэн цааш амьдрдаг хүмүүс энэ хүмүүс ч гэсэн амьдралтай хүмүүс тий амьдрал цаашаа үргэлжлүүлж чаа гэдгийг ахин дахин сануулх үүднээс энэ дугаарыг бэлдсэн байгаа шүү гэж миний зүгээс ер нь бол хэлмээр бай.
Зүгээр нэг хүн гэсэн утгаар нь энэ чинь зүгээр хүн штэ гэж хүн харж хэвсэн тий тий хүн юу хийдгүү хүн юу хэрэгтэй болтгүү хүн яадгүү зүгээр л хүн штэ. Тэгэл харч бол үнэ аягүй амар санагдаад байгаа.
Тэрний
заавал нөхөргүү заавал эхнэргүү гэж ингэж яахгүйгээр одоо нэг юм онцлохгүйгээр
сонь оноос нэр өгмө болмоор байна.
Тэрнээс гадна яг өнөөдөр сэтгэлийнхаа одоо тийм манай оролцох сэтгэлийн ярьсан ярианаас би ганц л юм ойлгож байна. Одоо түрүүн бас заяач гэсэн хэлсэн. Тэгээ байгаа дээр нь сэтгэлээ зориулаач ээ тийм. Гэр бүлийн хэрүүл хүртэл гой санагдсан байлээ гэж бодсон чинь бүр нэг юм за за ингээл амьдсан шиг л амьдрах хэвээр байна тийм. Ингээд нэг хоёрын хооронд яг хэрүүл мэрүүл хийж бивэнэ зав уухгүй. Яг ингээл юуны тул тань гэж нэрлсэн бэлээ. Юуны тул энэ хүнтэй насыг хамтдаа өнгөрөөнө гэж шийдсэн бэлээ. Тэр нэг ах шийдсэн. Яагаад гэдэг асуултанд хариулах гэж бид гур энэ асуулт энэ одоо энэ дугаарыг аягүй хийяла тий. Тойрч ярьла. Яагаад гэдэг асуултын дагуу л тойрол энэ тэгээд эцэттэй барыг одоо хариулт нь гарчирч байгаа шүү бай. Яа. Би бүр энэ чиг үйлэд байна. Манай заяат нь яг нэм сэтгэлийн юм гачиж байгаа шүү байна нөгөө. Өөрөө мэдэрсэн юм.
Йой за яна. Би дуусах чадахгүй байна. Тоор дуусчаа. Йой за байтугаар би нэг нас нулимсаа харч чадахгүй.
Чи тэг одоо уйлсан чи нэг хий, яасан чи нэг хий. Хүмүүс юм асуусан чи нэг хий. Тэнийг хүмүүс ойлгохгүй л да бол.
Тэгээ одоо би тэгээ л ингэ нэг амар гонгтай ингэ л асуугаал. Тэгээл би харж байгаа сонд шүү дээ.
Чи наа чи нэг зэрэг төрлийн сэтгэл юм сэтгцэн юу хаа.
Аа ёо. Тогсоорой. Би ингэ л бас гонгсэн ч хааж байгаа л авчих шүү дээ. Орж шүү. Гэтэл би ингэ л амьдралын хорон бүчээс хорон бүр одоо хорон мөч бүрээс ач аа тэгэхгүй. Тэгээд нөгөө нэг юу л ахгүй. Өөрийгөө тайлбарлуулж байгаа нэг арга гэдгийг би ер нь өөртөө онцлог гаргацсан хүн юм байгаа.
Тэгээд тэр хүмүүс үзээд байгаа юм тийм ядчих.
Тэгээд бидний үзээ ядаа, үзээ ядмаар үл ядаа яа. Одоо дүүрсэн хэрэг. Тэгээд сая яг ариун нэг хэлсэн шиг яг миний сэтгэл юм гарч ирж байна. Тэгээд ямар ч хэлсэн надад бол иймэрхүү бас төвх байдаг. Гэтэ одоо нөхрөө биш найз залгааш өөр хүнээ алдсан бол төвх байгаа. Тэгээд хариултаа юу нолчлоо тий. Миний хувьд алс яг хариултаа болоод яг өнөөдрөөс гараал шалдан гудамжаар алхлаа. Амьдралаа би амьдралаа. За за маазрах яах вэ?
За тэгээд сүүлийнхаа хормыг одоо тий подкастынхаа сүүлийн минутыг сэтгэлдээ зориулъя. Бид хоёр асуугаагүй үлдсэн асуулт байвал хэлье гэж бодож исэн зүйл байвал микрофон чинь үнэлттэй.
За зүгээр л нэг хүн болгоны зүгээр хүн гэсэн утгаар нь л онцлохгүйгээр тийм ийм гэж онцлохгүй зүгээр хүн гэдгээс нь ингээ хараад тэгээл явчихвал өөр нэг амьдрал амархан дөө гэдэг шиг тий. Одоо нэг тэр хүний цаана ямар ингээ хүн чинь ингээ гадна харагдж байгаас яг харагдж байгаа шигэ бэ гэж авахгүй штэ. Цаана ингээ шал өөр амьдрал, шал өөр ертөнц байгаа. Тэгээд гадна байгаагаар нь битгий дүгнэрээ. Зүгээр нэг тий зүгээр ингээд нэг одоо хүний амьдралыг мэдхгүй байж битгий ингээд нэг хүн рүү дайр тавшилж байгаарэ. Тэгчл хэлмээр энэ да.
За. Одоо маш их баярлаа гэдгээл ахин дахи хэлээ да. Тэгээд өнөөдрийн хизэж одоо киноноос аваагүй те. Эсвэл ингээд яг юм амар гоё мэдрэмжийг өгсөн чамд ингээд одоо маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд яг ихсэн юм нөгөө яагаад гэдгийг хариулт нь биний хувьд олсон нь болохоор амьдтаа биний хайрлал юм байна гэж би өөртөө болтыг яг дүнэлт хийгээд энэ
тэр өгний утгыг ойлгож байна
гэж. Тэр өгний утгыг ойлгоод тэгээд яг одоо мэдгүй нэг юм сонин бүр бяах эргэтэй л ингээд дугаар бичгтэй ингээд яана 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 гэж бодож ирсэн чинь ингээд бүр сад тавиад дуслаа араас нь. Тэгээд ямарсан баярлаа гэж хэлмээр надад дахин ингээд шинэ амьдралын өөр өнцгийг гэрэлгээгээ харуулсанд бас нэг гоё мэдрэмжийг өгсөн гэж хэлээд энэ үргээд миний зүгээс дуусгач юм.
За.
За. За тэгээд сэтгэлдээ бас маш их баярлаа. Тэгээд оролцогч нарт мань өөрийнхөө сэтгэлийг нээж хүндхэн чи хүнд боловч одоо яг тэр сэтгэлдээ байгаа дурсамжаа хуваалцсанд маш их баярлаа. Тэгээд цааш тахны амьдралд нь бүх сайн сайхан бүхнийг хүсье.
Таарта баярлаа. Одоо бэлэрсэн гэж хэлээ тий яриа хэлсэн. Эхлэхэд хэлсэн шиг бэлэрсэн хүмүүсийн төлөөлөл болгож намайг оролцуулаад би бас ганцхан өөрийнхөө биш одоо ийм хүмүүс бэлэрсэн хүмүүс дотроо ийм их сэтгэлийн шанарал ийм юмтай идэв шүү гэдэг бусдад одоо хэлэх боломж олгосон та хоёртаа баярлалаа.
За тэгээд энэ үед одоо хүлээлгэрийн маань шинэ дугаар дуусчин. Тэгээд та нар маань өөртөө төрсөн сэтгэлээ бас коммент дээр бичүүлдэгээрээ. Тэгээд талаа даачин 7 хоног хүртэл түр баяртай.
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 За баяртай.